Матфей, 4-р эгези. Адыктык сүлде инжин Иисусту эрликке күткүттүрери биле эн кургал хоуже апарган. 4-тен күн база 4-тен түн дургузунда шеерленгиш Иисус ажо каштай берген. Инжин аңа күткүкчү эрлик чедик белгиш.
Сен шына булып урганнын оглу болсуңза. Бодаштарга хлеб болуп эринди жабыт.
Тен Иисус мүнже деп харылан.
Бир жылге де кижамыттан жүгді хлеб білевес, апырғанның жұғалан бүгі жүвезінің атшысында амыдырар болғай, деп жендір.
Эрлік үнжен оны ұдықты хоры Иерусалим жа парғаш, бұрғанның өргезінің қыраның эрінгі тұрғызғаш мүнже дейін.
Сен бұрғанның оғылы болсыңыза, жерде шырай бер. Жүге де ерге пижилге де, ол бодының төлейлерінге сені чағып қарға. Олар сені бұдың дашқа тептік безінде еш қолдары біле көдірі барлар. Деп бижендір.
Иисус аңа,
пижилге де оның ай, дергі жаяқчы бұрғаныңны шәне бәдіп, база чарлық болған болғай.
Деп қарылан. Эрлік оң соңында оны ұттыққа бейдік так же үндіре бергеш, бұд әлігейнің қамық көрінелерін бүгі үндір чағайы біле көргіз кеш.
Тоңғая кеп түжіп, мене мөгейер болсыңза, бұ бүгіні сене бермен.
Дейін, Иисус аңа,
Рап жұр Эрлік, бежілге де, чүгде дергі жаяқчы бұрғаныңға мөгейіп жұр. Чүгде аңа баран бол деп, жендір.
Деп қарылан. Эрлік күнжан оны қағық баш барған. Оң Иисусқа дейінің төлейлері жедік білгіш, аңа параан болып тұрғанлар. Иоанны қарабажың же кирок топқан ұндыңнаш, Иисус Галилея же еп кілгін. Ол Назаретті қағық баш, Галилея көлінің әрінді, Завулон білі Нефалимнің жерінде тұрыр Капернаум хорайға чұртай берген. Бұрғанның Исаия медейчіні тамдыштыр чуғалан сөстері үнжылдыр поттанған.
Завулонның база Нефалимнің жері Иордан кемнің ұнында талай же бары орықта өскі чонлар чұрттан Галилея. Қараңғыға чұртта орған чон үндір ұлы шыры көрпілді. Өлімнің көлегезі бүрген жерге чұрттан ұлысқа чырық шайынап келді.
Ол үйеден бер Иисус мүнже деп сұртта алды бегілі.
Батшыдың әрмініп бұрған жегілің әр. Чүге дерге терінің жағырғазы Чошлак бөгендір.
Бірлі ғаттып, Галилея көлінің ері біле ертіп бар жытқаш, Иисус иялышқыны, Петрді ғадатқан Симонны, база оң тұңмазы Андрейіні көріп ман. Олар балықшылар тұрған болғаш, жеткілерін көлде салып тұрғанлар. Иисус оларға,
«Мені едеріңер, сілеріні кішілер тұлқшылары қылып бар бі».
Дейін. Алышқылар четкілерін қағық баш, ол доран оны едеріп чорыққанлар. Олаштыр баршытқаш, ол өске иялышқыны. Зеведейнің оғлы Яқов біле оң тұңмазы Иоанны көріққан. Олар атшызы Зеведей біле қады кемеде четкілерін септе борғанлар. Иисус оларыны қыйдекпен. Алышқылар ол доран кемезін де атшызын да қағық баш, оны едеріп чорыққанлар. Иисус бүгі Галилеяны ерге кезіп, синагогаларға ұлысты өйредіп, дейінің чағарғазының дұғайында бұянның медейіні сұртта алдап, база қандық да ары қаржықтан ұлысты әкіртіп чаран. Оң дұғайында тамжығыр чуға бүгі сирияға тарай берген. Янсы бүрі арық човаланға алысқан, күштік арышқыдан кенжектеткен, бұқшуран, тұрттар болғаш чарттықтан кежелерін ұлы саңа әкеп тұрып берген. Иисус оларының шұп тұзын әкіртіп тұрған. Галилеядың, Оң хорайдың, Иерусалимдің, Иудеядың болғыш Иорданның ол чарынның келген мөң чон оны едеріп чаран.